Buhat Kapitulo 22.
Mga kaigsuonan o mga ginikanan, pamatiya ako nga manalipod sa akong kaugalingon.
Sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinulungang Hebreo, labi pa silang mihilom, ug si Pablo mipadayon.
Usa ako kahudiyo nga nataw sa Tarso sa Silisya. Apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudluan ako sa balaod sa ato mga katigulangan, sa higpit nga pamaagi, ug madasigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga niya karon dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tao nga nagsunod sa dalan. Akong gipadakop ug gipabilanggo ang mga lalaki ug mga babay. Ang pangulong pare ug ang labawng hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akong mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuonang Hudiyo sa Damasco. Busa, miadto ako dito aron pagdakop ining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Untong tutok kadto, samtang nagpanaw ako ug nagkaduol sa Damasco. Mikalit pagdanag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?" Unya nangutana ako, "Kinsa ka ba, Ginoo?" Ug mitubag siya, "Ako si Jesus nga nasarit nun nga imong gilutos." Ang ako mga kauban nakakita sa kahayag, apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti ka na ko. Ug nangutana ako, "Unsa may buhaton ko, Ginoo?" Ug mingon siya ka na ko, "Tindog ug lakaw ngadto sa Damasco ug dito sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo." Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag. Busa, giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Dito may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mitindog sa akong kiliran ug miingon, "Iksuong Saulo, makakita ka na." Ug niadto gayong higayon na nahibalik ang akong pananaw ug nakita ko si Ananias. Unya mingon siya, "Ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makakita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan." Unya mibalik ako sa Jerusalem ug samtang nagampo ako dito sa templo, nakakita akong pananaon. Diin akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, "Biya dayon sa Jerusalem, kay ang mga tao din ay dili mo dawat sa imong pagsaksi kanako." Apan mitubag ako, "Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga o gidakop ko o gibunog katong nagtuo kanimo. Ug sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtanaw ako ug miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya." Ug ang Ginoo miingon kanako, "Lakaw na, padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudiyo."
Dinhi ra kutob ang pagpamati sa mga tao kaniya. Unya naninggit sila,
"Patya siya! Dili siya angay mabuhi!"
Naniyagit sila og nagwarawara sa ilang mga kupo og nangit sa giyuta. Ang Romanhong komandante misugo sa iyang mga tao sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo ug paglatos kaniya aron ilang sukit-sukiton ngano nga ang mga Hudiyo naninggit man sa ingon niini bato kaniya. Apan sa dihang gigapos na siya nila aron latuson, miingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog didto,
"Subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanong lungsuranon nga wala pa kahukmi?"
Sa pagkadungog sa kapitan niini, miadto siya sa komandante ug miingon,
unsa may imong buhaton karon? Kanang tawhana usa ka Romanhong lungsuranon.
Pusa ang komandante miadto kang Pablo og nangutana.
Sultihi ako. Romanhong lungsuranon ka ba?
Oo. Oh.
Mitubag si Pablo. Ang komandante miingon.
Dako akong nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon.
Unya mitubag si Pablo.
Apan ako na tao nga Romanhon.
Diha-diha, nanibog ang mga tao nga musukit-sukit unta kang Pablo. Ug nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapos sa kadina usa di ay karumanhong lungsuranon. Ang komandante buot mutino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudeo batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya, gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila.